tipo, πας μια διαφορετική οπτική γωνία με βάση την πρακτική. Τρία πράγματα από αυτά που βλέπω στη δουλειά βρίσκονται στην μία κατεύθυνση. Και άρθρα τρία. Το μαύρο χρήμα, η διαφθορά και η παραοικονομία. Το ένα ταΐζει το άλλο και πάλι γίναμε από την αρχή. Και αλλιώς θα ξεκινήσω, επειδή πήρα αφορμή για το τι γίνεται στην Ελλάδα, που έγινε η ερώτηση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε μια ανεξάρτητη evaluation που κάνει στην Ελλάδα, το 2002, αναφέρει για το φαινόμενο της διαφθοράς στην Ελλάδα και λέει το εξής. Δεν υπάρχει, λέει, καμία επίσημη μελέτη για το πώς είναι η διαφθορά και ποια μορφή στην Ελλάδα, και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει computerized system, δηλαδή δεν υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές που στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να μαζεύουν τα στοιχεία, και φυσικά λέει ότι αν αυτό το βγάλουμε στην άκρη, από τις απαντήσεις που πήραμε από τους κρατικούς λειτουργούς, η διαφθορά στην Ελλάδα έχει κυρίως εστιάζεται κυρίως στο ότι δίνονται χρήματα σε είτε ενεργά, δηλαδή τα ζητάνε είτε οικειοθελώς, σε δημοσίους ανθρώπους, είτε είναι γραφειοκράτες είτε είναι πολιτικοί, για να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα των πολιτών. Άρα λοιπόν, πώς θα το πούμε, η Ελλάδα το 2002 ήταν μια χώρα όπου το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν μπορούσε να δει, δεν είχε στοιχεία να μετρήσει ποια ήταν η διαφθορά και σε ποιους κλάδους αναφερόταν. Γι' αυτό ανέτρεξε σε μια ιδιωτική εταιρεία και της ζήτησε να κάνει ένα γκάλωπ για να δει, να μαζέψει κάποια στοιχεία. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί πέρα, ας δούμε πώς οι απλοί άνθρωποι βιώνουν τη διαφθορά στην Ελλάδα. Όταν το 89 όλοι μας ασχολιόμασταν και ανακαλύπτουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ότι υπάρχει διαφθορά στο ελληνικό κράτος, λες και ανακαλύπτουμε για πρώτη φορά ότι γίνεται στρογγυλή, και όταν πολύ μικρό, είχα τελειώσει ακόμα το σχολείο, θέλησα να ρωτήσω έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας, να μου πει γιατί υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν η γιαγιά μου, σοφά μου απάντησε ότι, κοίταξε να δεις Αντώνη, για να μην υπάρχει διαφθορά θα πρέπει αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα να είναι ηθικοί. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει ηθική, όπως εμείς ορίζουμε την ηθική αυτή τη στιγμή, θα υπάρχει διαφθορά. Δηλαδή, είτε θα είμαστε ηθικοί και θα ακολουθούμε τους ηθικούς κανόνες στους οποίους έχουμε πρόβλημα, έχουμε καταστήσει σε αυτή ότι θα λειτουργούμε ως κοινωνία. Ναι, αυτή. Είτε δεν θα τους ακολουθούμε και θα έχουμε διαφθορά. Βέβαια, η γιαγιά μου, η οποία ήταν ψηφοφόρος του κόμματος τότε, το οποίο κατηγορούταν για διαφθορά, δεν άλλαξε ποτέ την ψήφο της. Δεν άλλαξε ποτέ την ψήφο.
Πάρτηκα.
Γιατί, ναι. Μπράβο. Δηλαδή, ήταν κάτι άλλο ηθική και κάτι άλλο αυτό που ψήφισε. Και όταν τους έλεγε, μα γιατί, σου λέγε, ναι, μπορεί τώρα να μην τα κάνουμε καλά, αλλά στο μέλλον θα τα κάνουμε. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, τι? Ναι, απ' τη μία την πήρα τη Δήμητρα και απ' την άλλη όμως
το ταξικό σωφέρο.
Το ταξικό σωφέρο. Εντάξει.
Αυτό δεν είναι διαφορά.
Ήταν ένα κολόσπιτο βασικά.
Συγγνώμη πρόσωπο.
Ήταν η νόμιμη πρόσωπο. Μπράβο, που λέει ο κ. Πελαγίδης. Τώρα,
δεν αφήνω.
Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. όλο αυτό το φαινόμενο αποτυπώνει σε κάτι δημοσκοπήσεις. Γιατί είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο έχουμε. Το μοναδικό στοιχείο μετρήσιμο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορούμε να το δούμε μετρήσιμο. Ε? Η Transparency International. Η Transparency International, τις ιδιωτικές εταιρείες δημοσκοπήσεων χρησιμοποιεί. Και θα αναφερθώ σε μία από αυτές τις δημοσκοπήσεις που είχε κάνει η BPRC το 2005, η τελευταία που υπάρχει. Λοιπόν, φέρνει νομίζω. Τέλος πάντων.
Βάζω το 5 και στοιχεία του 3.
Μπράβο, ναι. Λοιπόν, η πρώτη έρευνα που βρήκα εγώ ήταν τη Σάλκο του 1996. Τι έβρισκε λοιπόν αυτή η έρευνα. Ασχετήθω από την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι πολίτες εμπιστεύονται το κράτος μόνο κατά 42%. Δηλαδή είχε ένα 58% των πολιτών οι οποίοι δεν εμπιστευόμαστε το κράτος.
Λίγο το σώδιο. Είναι
αρκετό σώδιο. Λοιπόν, τα κόμματα, η εμπιστοσύνη ήταν μόνο στο 23%. Στο δε και τώρα το εντυπωσιακό στοιχείο ότι εμπιστευόμαστε κατά 83% στρατό. Δηλαδή, 22 χρόνια μετά την πτώση της Χούντας, οι Έλληνες τι είναι ξαφνικά, οπαδοί των ολοκληρωτικών καθεστώτων, ή μήπως ήθελαν να δείξουν...
Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο αυτό.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ήταν μία, πώς να το πούμε, ήταν να δείξουν τους...
96
τα ταΐνια. Νομίζω ότι έχει γίνει μετά τα ταΐνια η δημοσκόπηση. Γι' αυτό είναι 83%. Βέβαια, κατά την προσωπική μου γνώμη, πιστεύω ότι αυτά τα χαμηλά ποσοστά πέρασαν στα κόμματα και στο κράτος, τι ήθελε να δείξει, να δείξει ότι οι νεόκοποι δημοκρατικοί θεσμοί που είχαν γίνει μετά τη μεταπολίτευση είχαν δημιουργήσει μια απέχθεια από το λαό. Ο λαός μια απέχθεια απέναντι. Δηλαδή δεν τους ήθελε, κάπως αλλιώς τους ονειρεύτηκε και κάπως αλλιώς είχαν εξελιχθεί. Για να δείξει την απέχθειά του αυτή, τους έδινε τόσο χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνη. Βέβαια, την ίδια δημοσκόπηση οι Έλληνες πιστεύαν κατά 65% ότι το κράτος ήταν διεφθαρμένο. Και οι τέσσερις σημαντικότερες υπηρεσίες του κράτους σε σχέση με τη διαφθορά ήταν η πολεοδομία με 52%, η αστυνομία με 57%, το ΕΣΥ με 63% και φυσικά πρώτη και με διαφθορά η εφορία. Έτσι. Βέβαια, οι Έλληνες λέγανε ότι αυτά είναι διεφθαρμένα και η χαμηλή εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος έδειχνε ότι είχαν μια απέχεια απέναντι σε αυτό το γραφειοκρατικό σύστημα που έχουν δημιουργήσει. Δηλαδή, αυτή η γραφειοκρατία που είχε δημιουργηθεί δημιουργούσε μια απέχεια απέναντι στους ψηφοφόρους. Δεν ξέρανε αυτή τη γραφειοκρατία. Βέβαια, το 1996 έγιναν εκλογές στην Ελλάδα. Και τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη μεταπολιτευτική δημοκρατία, το μεταπολιτευτικό κράτος, συναντήθηκαν στο συνολικό ποσοστό άνω του 80%, αν θυμόμαστε καλά. Βέβαια, από τη μία οι Έλληνες λέγανε το κράτος είναι διεφθαρμένο, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη, και από την άλλη αυτά τα δύο κόμματα, τα οποία ουσιαστικά έχουν χτίσει αυτό το κράτος, έπρεπε να πάρουν 80%. Μήπως λοιπόν οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται να αλλάξουν το σύστημα, αλλά το μόνο πράγμα που σε ενδιαφέρει είναι πώς θα το οικειοποιηθούν.
Ωραίο.
Δηλαδή,
ερώτηση.
Δεν ξέρω αν είναι προφανής η απάντηση. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα στη δημοσκόπηση την οποία χρησιμοποίησε και το Συμβούλιο της Ευρώπης για την έκθεση του 2002, η οποία έχει δημοσιευθεί την Καθημερινή. 6 χρόνια μετά τη δημοσκόπηση της Σάλκο, βλέπουμε ότι σε δημοσκόπηση αυτή που μετά συμφίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης, ότι το 83% των ελευθερών πια έλεγαν ότι το ελληνικό κράτος είναι διεφθαρμένο. Δηλαδή το ποσοστό αντί να μειώνεται, αυξανόταν. Και το 45% δηλώνει ότι έχει δωροδοκίσει. Και ένα 18% ότι έχει εκμεταλλευτεί τις γνωριμίες του. Από αυτό το 45% που δήλωσε ότι έχει δωροδοκίσει, το 42% είπε ότι αν δεν το είχε κάνει, δεν θα γίνονταν η δουλειά του. Δηλαδή, θα πρέπει, ουσιαστικά θεωρούσε ότι δεν δωροδοκούσε εκείνη τη στιγμή, αλλά ότι έδινε κάποια χρήματα τα οποία θα μπορούσε και το κράτος να τα έχει υιοθετήσει και να έλεγε ότι είναι νόμιμη η διαδικασία. Όχι. Θεωρούσε το 42% ότι εμείς τα χρήματα αυτά που δώσαμε δεν ήταν κάτι παράνομο, αλλά ήταν κάτι μη νόμιμο. Το οποίο το κράτος μπορούσε να κάνει και νόμιμο. Δηλαδή το περίφημο γρηγορόσημο, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Ένα 39% είπε ότι έδωσε τα χρήματα γιατί του τα ζήτησαν. Ομά. Του είπαν, θέλουμε τόσο για να κάνουμε τη δουλειά σου. Ένα 23% τα έδωσε, κάπως οικειοθελώς, διότι φοβήθηκε μήπως αν δεν τα δώσει θα έχει αρνητικές συνέπειες. Ένα 20% τα έδωσαν γιατί έτσι τους είχαν πει κάποιοι άλλοι. Δηλαδή τι γίνεται εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι εγώ συμβουλεύω κάποιον άλλο, λέω και δώσε κάτι γιατί αλλιώς δεν θα προχωρήσεις. Και ένα 18% είπε ότι έδωσε τα χρήματα διότι αυτή είναι η κοινή πρακτική. Δηλαδή είναι κάτι. Είναι η κοινή πρακτική. Άρα λοιπόν. 6 χρόνια μετά την πρώτη δημοσκόπηση, αυτή η δημοσκόπηση τι θεματίζει, ότι αντί τα πράγματα να καλυτερεύουν, δηλαδή να μειώνει τη διαφορά στην Ελλάδα, η διαφορά αυξάνεται. Ταυτοχρόνως όμως αυξάνονται και τα ποσοστά των δύο μεγάλων κομμάτων. Οπότε δεν είναι partisan κόμματα, είναι κόμματα εξουσία. Άρα λοιπόν αυξάνεται η διαφορά, αυξάνονται και τα ποσοστά των δύο μεγάλων κομμάτων. Δηλαδή ουσιαστικά όλοι πάνε στην κάλπη και το μόνο που σκέφτονται είναι ας δείξουμε την ψήφο μας σε αυτόν που μάλλον θα κερδίσει, ώστε να μπορέσω να εκμεταλλευτώ είτε τις γνωριμίες, είτε να δώσω χαμηλότερο βαφτίσιο και να κάνω τη δουλειά μου. Και σε η πιο πρόσφατη έρευνα της VPRC για τον Sky,
ορθολογικό είναι αυτό.
Ναι, δεν ήταν ορθολογικό. Το 2005, δεν είχε κάτι διαφορετικό, οι τρεις υπηρεσίες με την πιο συχνή διαφθορά εξακολουθούν να είναι η εφορία, τα νοσοκομεία και η πολεοδομία. Ενώ είναι τρομερό ότι στην έρευνα αυτή αρχίζουν να δημοσιεύονται και τιμοκατάλογοι. Δηλαδή, δώσουμε ένα παράδειγμα. Για κλείσιμο και έλεγχο των βιβλίων 300-150.000 ευρώ. Για κληρονομικά θέματα 103.000 ευρώ. Για ρύθμιση χρεών και οφειλών 217.608. Δηλαδή, πια υπάρχει μια. Πώς να το πούμε, ένα παράλληλο κράτος, το οποίο λειτουργεί όπως παράλληλα με τον νόμιμο κράτος, με την νόμιμη εξουσία, με άλλη μορφή, ναι. Μπράβο. Το οποίο σου λέει ότι τα πράγματα στην Ελλάδα θα λειτουργούν καλά και όπως εμείς τα θέλουμε, αν ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Όπως λοιπόν πάει να διέξει από αυτόν τον δρόμο, θα αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα.
Για κλείσιμο
βιβλίο,
το ίδιο το
κράτος,
όχι
το
παρακράτος.
Το ίδιο το κράτος. Όχι, εδώ μιλάω, όχι. Εδώ πέρα οι άνθρωποι αναφέρονται στο εξής φαινόμενο, ότι έχεις ο εφοριακός να σου ελέγξει τα βιβλία σου και σου λέει, κοίταξε να δεις, αν σου τα ελέγξω και σου δώσω τα πραγματικά στοιχεία θα σου δώσω στο κράτος 3.000 ευρώ. Δώσουμε με ένα 1.000 ευρώ για να τα κλείσω. Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία που δημοσκοπήσουμε μας δημιουργούν μια σχέση στην Ελλάδα της διαφθοράς και της παραοικονομίας ταυτοχρόνως. Και εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μια εργασία που είχε κάνει ένας καθηγητής μου στην Πάτη, ο κ. Μαβούρας, για την παραοικονομία στην Ελλάδα, το 1991. Και σε αυτήν την εργασία καταλήγει να διαπιστώσει ότι η παραοικονομία είναι ένα διαρθρωτικό φαινόμενο της ελληνικής οικονομίας, η οποία βασίζεται σε ένα συνεχώς εκείνη την εποχή διευρυνόμενο δημόσιο τομέα, αλλά δεν νομίζω ότι και σήμερα δεν είναι διευρυνόμενο ο δημόσιο τομέα, από την που ανέλαβε η κυβέρνηση Καραμαλή, το 2004 έως τώρα έχουν δημιουργηθεί πάνω από 350 νέα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Άσχετα αν ευαγγελίζεται ότι μειώνει το κράτος. Άρα λοιπόν.
Επανεδρύει.
με νέα. Να βολέψουμε και κάποιου ανθρώπου οι οποίοι θα έπρεπε κάπου να βολευτούν και να διαφύγουν από τις αγγελίες του δημοσίου που βγαίνουν στο ίντερνετ.
Είναι η εξαγορά των ψήφων.
Εξαγορά των ψήφων, καθαρή. Όχι, είναι και πριν γίνεται. Να είναι ό,τι γίνεται και τώρα. Συνεχίζουν να γίνονται. Άρα λοιπόν. Τι λέει ο κ. Βαβούρας. Λέει ότι αυτή είναι η ελληνική οικονομία. Ένα μεγάλο δημόσιο τομέα, ο οποίο ζει έναντι ενό επίσημου ιδιωτικού τομέα. Και τι γίνεται, εφόσον όσο πάμε και τον αυξάνουμε τον δημόσιο τομέα, πρέπει να κάπως να βρούμε τα χρήματα για να τον συντηρήσουμε. Άρα, πώς θα τα βρούμε, θα αυξήσουμε τη φορολογία, είτε έμεση είτε άμεση. Αυξάνεται λοιπόν η φορολογία. Ο ιδιωτικός τομέας θεωρεί ότι αυτή η αύξηση είναι άδικη και ουσιαστικά για να γλιτώσει την καταφεύγει την παραοικονομία. Την παραοικονομία και την διαφθορά των δημοσίων υπαλλήλων για να γλιτώσει την αυξημένη φορολογία. Το κράτος για να καταπολεμήσει τη διαφθορά αυτή αυξάνει περισσότερο τους μηχανισμούς του. Μία είχαν το ΣΔΟ, τώρα έχουμε το ΙΠΕ, τώρα σκέφτεται ο κ. Αναγνωστούς να ξαναδημιουργήσει το ΣΔΟΕ και ούτω καθεξής. Και ένα νέο σώμα δημοσιονομικών ελεγκτών που θα ελέγχουν τα υπουργεία. Άρα λοιπόν νέοι υπάλληλοι, πρέπει νέα έξοδα, τα νέα έξοδα πρέπει να έχουν νέα έσοδα, τα νέα έσοδα τι σημαίνει αύξηση της φορολογίας, είτε έμεση είτε άμεση, το ιδιωτικό τομέα. Και συνεχίζει την παραοικονομία και τη διαφθορά για να γλιτώσει αυτή τη μεγάλη φορολόγηση και ουσιαστικά έχουμε ένα φόβλο κύκλο, όπου ο ένας συντηρεί τον άλλον.
Να την πληρώνει τη φορολογία υπό τη μορφή της διαφθοράς.
Ναι, αλλά πληρώνει κάτι λιγότερο. Όχι, κάτι...
Δεν το ξέρει κανένα. Δεν το ξέρει κανένα. Ούτε είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε αυτή εδώ πέρα την έκθεση, καταλήγει το ότι δεν μπορεί να βγάλει...
Δεν έχει τάδι, είναι οπτικό.
Ακριβώς. Τώρα. Μεγεθύνεται και η διαφορά. Άρα λοιπόν, βέβαια, ο Μίλτον Φρίντμαν αυτό το έχει πει με πολύ απλά λόγια, έτσι. Ότι...
Ένα
κράτο
το
οποίο
είναι
σοσιαλιστικό κράτο. Είναι το κομμάτι. Θα μου έρθει. Θα το συζητήσω μετά κάτι. Δεν αφαιρώ το συμπέρασμα, διότι η Φιλανδία δεν νομίζω ότι είναι ένα σοσιαλιστικό κράτο. Η Φιλανδία είναι ένα από τα πιο φιλελεύθερα κράτη που υπάρχουν στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό το συμπέρασμα ο Φρίντμαν το έχει βγάλει πολλά χρόνια πριν, λέγοντας ότι οι γραφειοκράτες δαπανούν τα χρήματα κάποιου άλλου για κάποιον τρίτο. Και το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να τους κάνει να τα δαπανίσουν ευεργετικά είναι το να είχαν ίδιο συμφέρον το πώς θα δαπανούν. Διότι η καλοσύνη δεν υπάρχει. Η καλοσύνη είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον στην Ελλάδα του σήμερα δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος, ας πούμε ένα δημόσιο οργανισμό, ο οποίος δαπανά χρήματα. Αυτό είναι στην δικιά μου, στην Τράπεζα Ελλάδος. Η Τράπεζα Ελλάδος λοιπόν. Μπράβο. Η Τράπεζα Ελλάδος λοιπόν καταναλύσει κάποια χρήματα για να δημιουργήσει ένα σωστό περιβάλλον λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα. Τα χρήματα αυτά λοιπόν θα σταταλάβουν κυρίως πληρώνοντας τους εργαζόμενους της, οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Θα καταναλύουν λοιπόν οι Τράπεζες Ελλάδος τα χρήματα αυτά για να πάμε εμείς για ελέγχους. Πριν πω αυτό που μας πούμε τώρα, είμαστε ένα θύμα το οποίο έλεγχε τις επενδύσεις των δημοσίων ασφαλιστικών ταμείων. Μαζί μου λοιπόν με πληρώνει εμένα οι Τράπεζες Ελλάδος, δηλαδή το κράτος, να πάω για έλεγχο να ελέγξω το πώς γίνονται οι επενδύσεις των δημοσίων ασφαλιστικά ταμεία. Παίρνω λοιπόν την τσάντα μου και πάω. Ξαφνικά όταν πάω εκεί πέρα, μου φωνάζει ο πρόεδρος του ταμείου και μου λέει: μπορείτε να έρθετε λίγο πάνω στο γραφείο μου. Βεβαίως. Πάω στο γραφείο του και μου λέει στο τηλέφωνο θα ζητάνε. Λέω, μπορεί να ζητάνε στο τηλέφωνο το δικό σας. Το σηκώνω λοιπόν και ήταν ένας κατά τα άλλα εξαίρετος άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λέει, κοιτάξτε να δείτε, είπαμε να κάνετε ελέγχους, αλλά πάτε κάτω άλλο τάδιο, μην ξεκινάτε από αυτό. Λοιπόν, άρα η καλοσύνη δεν υπάρχει. Έτσι. Αν το κάναμε για ίδιο συμφέρον, μπορεί και να το κάνουμε σωστά. Αν το λάθος κάνετε. Το τόνισε και στο Ζολότα, το τόνισε και στο Βαρδάρι. Το τολμήσανε παντού. Λοιπόν,
το civic consciousness, το ίδιο ήταν ευγένεια, σαν να καταλαβαίνω.
Ωραία. Κοιτάξτε, είναι. Για μένα η διαφορά, όπως έχει πει η κυρία Τσουδερού, μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από την πιο ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Και για να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή οι πολίτες, θα πρέπει να κατανοήσουν το ηθικό στοιχείο που δεν υπάρχει στη διαφορά. Το ηθικό στοιχείο που δεν υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, για μένα είναι θέμα το να καταλάβουν οι πολίτες ότι ηθικά θα είναι πιο κερδισμένοι αν δεν υπάρχει διαφορά.
Να μην είναι λαθρεπτικοί, δηλαδή να λύσουν το πρόβλημα συλλογικής δράσης αυτή που φορά προδιαφέρον. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Όχι, υπάρχει.
Έχει δίκιο ο Αθώνας, δεν είναι το
εντάξει, με συγχωρείτε.
Εγώ είμαι
καταπληκτικό.
Δεν είναι εντάξει. Εμένα αυτό ήταν το εισήγηση. Τώρα, αν κάτι διαφώνω, μπορούμε να το συζητήσουμε άνετα και δημοκρατικά. Έτσι, δεν...